Татарстан белән Саха Якутияны хәзерге дустана һәм хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре генә түгел, ә борынгы тарихта бәйле. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Якутияның Улус медиа басмасына биргән әңгәмәсендә шулай дип белдерде. Исезгә төшерәбез. Саха Якутияда быелгы җәйдә 25-нче федераль сабантуе узачак. Без тарихны бер бөтен итеп, гасырлар дәвамында үрелгән бик күп җирләр рәвешендә күрәбез. Алар безне уртак тамырларыбыз, әһәмиятле тарихи вакыйгалар һәм җыюлар белән бәйле дип билеп итте республика рәисе. Ул Сабантуй бәйрәменең татарларны берләштерү урынына әверелүен, милли мәдәниятгә хөрмәт күрсәтергә, яшьләрне тартырга, этномәдәни күптерлелек турында Россия халкының күз аллауын киңәйтергә мөмкинлек бирүен ассызыклады. Татар телендә тәрҗемә ителми торган моң сүзе бар. Аны күңелне кузгатучы рәвешендә тәрҗемә итәргә мөмкин. Мәдәни якынлык хисе белән дә шулай. Моны сүз белән генә аңлатып булмый. Без тугандаш халыклар. Күп милләтле Россия нәкъ менә Якутия кебек төбәкләр белән көчле. Чөнки үз тамырларына хөрмәт илнең куәтен һәм үзенчәлеген сакларга ярдәм итә, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Дәүләт Советында быелгы парламент дәресе проекты буенча узган балалар рәсемнәре, иншалар, эсселәр, проекттар, видео язмалар республика бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Республиканың төрле шәһәр һәм районнарыннан килгән җиңүчеләрне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Быел ватанга хезмәт итү изге бурыч дигән темага парламент дәресе 17-28 февраль көннәрендә республиканың барлык мәктәпләрендә узды. Ул Татарстанда һәм Россия Федерациясендә игълан ителгән ватанны саклаучылар елына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланды. Укучыларның иҗади эшләре һәм педагогларның методик проектлары бәйгеләре узды. Иҗади бәйгеләрнең республика этабында 447 укучы 86 педагог катнашты, 56 укучы һәм 6 педагог җиңүче дип табылды. Фәрит Мөхәммәтшин 2025 елгы парламент дәресен оештыручыларга, анда катнашучыларга, республиканың мәгариф һәм фән министрлыгына, укытучыларга, республика парламенты депутатларына проектта катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Ул тарих һәм җәмгыять белеме укытучыларына, сыныфтан тыш эш педагогларына, парламент дәресен үткәрү буенча иң яхшы методик кулланмалар авторларына бүләкләр тапшырды. Безнең гаиләдә ватанны саклаучылар дигән темага иншалар бәйгесендә җиңүчеләрне Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов котлады. 1-4 сыйныф укучылары арасында «Ватан нидән башлана» дигән рәсемнәр бәйгесенең иң яш катнашучыларына бүләкләрне республика мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова өләште. Россия герое, законлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Рәсим Баксиков кадет мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләрне йөрәк кушуы буенча ватан сагында дигән иншалар бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләде. Иннополиста республика робот техникасы көне узды. Анда Татарстанның сәнәгать предприятиеләре вәкилләре җыелды. Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы ярдәмендә Иннополис университеты оештырган чараның максаты үзебезнең робот техникасын җыештыру белән кызыксындыру. Роботлаштыру мөмкинлекләре, Россия робот техникасы базарын үстерү дигән темага багышланган пленар утырышта сәнәгатьтә робот техникасын үстерү, аларны кулланышка кертү турында фикер алыштылар. Татарстан хөкүмәте исеменнән чарада катнашучыларны премьер-министр урынбасары Роман Шәйхетдинов сәламләде. Ул республика предприятиеләренә робот техникасын кертүнең төп таләпләрен билгеләде. Булар предприятиеләрнең роботларына кулланышка кертү өлкәсендәге инвестиция активлыгын арттыру, квалификацияле кадрлар әзерләү, тормакка дәүләт ярдәме чараларын финанслау мәсьәләләре. Иннополис университеты директоры Искәндәр Бариев сәнәгать робот техникасын үстерү үзәге эшчәнлегенең төп бурычлары белән таныштырды. Сәнәгатьтә робот техникасын үстерүнең беренче федераль үзәге университет базасында 2024 елда Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы ярдәмендә сәнәгатьтә робот техникасын үстерү һәм җиштерүне автоматлаштыру федераль проекты нигезендә төзелде. 2030 жылға шундай 30 үзәк булдыру планнары бар. Республика робот техникасы көлендә катнашучылар шулай ук Иннополистагы Иннопарк югары технологияләр өлкәсендәге технопаркта булдылар. Анда IT югары уку йортының сәнәгатьтә робот техникасын үстерү үзәге эшлемәләре белән таныштылар. 26 апрельдә Биек Абдулла Тукайның туган көнендә Казанда 2 урында сөекле шагыйребез һәйкәленә чәчәкләр салу тантаналары узачак. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры янында урнашкан Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы 9 сәгать 30 минутта башлана. Ә сәгать 11-дә республика җитәкчеләре, әдәбият сәнгать әһелләре, киң җәмәгатьчелек һәм республика кунаклары катнашында әдипнең Тукай скверындагы һәйкәленә чәчәкләр салыначак. Шагыйр истәлегенә традицион шигер бәйрәме быел яңа урында, Камал театрының яңа бинасы янында, Кабан күле буендагы мәйданда булачак. Шигер бәйрәме сәгать 2-дә башлана. Камал театрының яңа бинасында Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенең быелгы лауреатларын бүләкләү тантанасы да узачак. Казанның Гаилә мәчетендә 14 апрельдән балалар өчен бушлай массаж курслары оештырылды. Проект 2017 елдан бирле мәчеттә Панфилов массаж мәктәбе белән беррәктә үткәрелә. 2025 елда 2 атналык массаж курсларын 50-гә якын бала узды. Массаж курсларына беренче чиратта сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән күп балалы гаиләләрдәге балалар яздырылды. 25 апрельдә социаль массаж проектының соңгы көне булачак. Иртәнге сәгать 10-да мәчеттә балалар өчен бәйрәм оештырылачак. Һава торышы турында. Иртәгә 24 апрельдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, көндез кыска вакытлы яшенле яңгыр көтелә. Секундына 6-11 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 6-11, көндез 22-27 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 747 миллиметр.